Isa tõusis püsti ja võttis riiulilt suure vaskhingedega piibli, kui Toos ja Hans uksele koputades sisenesid. Piibli lugemine igal hommikul kell 8.30 kõigile majas viibijatele oli teine kindel tegevus, millel elu B.E.S. rajanes. Isa avas koguga kõite ja meie Petsiga hoidsime hinge kinni. Kindla peale täna, kui meil on nii palju teha, ei loeta tervet peatükki. Aga ta avas Luuka evangeeliumi, kus meile poolele jäime. Ka Luukas olid pikad peatükid. Sõrmi järjel vaatas isa üles. Kus on Kristoffels? Küsis ta. Kristoffels oli kolmas poe tööline, küürus, kortsus väike mehike, kes nägi välja isast vanem, kuigi tegelikult oli ta viimasest 10 aastat noorem. Mulle meenus see päev 6 või 7 aastat tagasi, kui ta esimest korda poodi tuli, nii närakas ja haletsusväärne, et ma pidasin teda üheks kerjuseks, kes lootis B-est kõhutäit. Ma tahtsin saata ta üles kööki, kus Petsi hoidis supipotti tulel, kui ta suure väärikusega teatas, et ta otsib püsivat töökohta ja pakub oma teeneid esmalt meile. Selgus, et Kristoffels esindas peaaegu kadunud ametit, rändavaid kellameistreid, kes käisid jalgsi mööda maad ja timmisid ja parandasid pikki põranda kellasid, mis olid iga Hollandi talumaja uhkuseks. Kui mind üllataske selle väikese kortsus mehikese väärikas käitumine, olin ma veel rohkem jahmunud sellest, et isa võttis ta seda maid tööle. Need on parimad kellameistrid, rääkis ta mulle hiljem. Need rändavad kellassepad. Pole olemas viga, mida nad ei oskaks oma paunas olevate tööriistade abil parandada. Ja see leidis aastate jooksul kinnitust, kui inimesed üle terve Haarlemi tõid oma kellad temale. Mida ta oma palgaga tegi, on meile teadmata. Tema räbaldunud ja narmendav riietus ei muutunud. Isa vihjas sellele nii palju kui vähegi sõjandas. Peale närude oli teiseks Kristoffelsit iseloomustavaks tunnuseks tema uhkus ja seejärel loobus. Ja nüüd esimest korda elus jäi Kristoffels hiljaks. Isa puhastas salvrätikuga oma prillid ja alustas lugemist, tuues armastusega oma madalal häälel sõnu kuuldavale. Ta jõudis lehekülje lõpuni, kui me kuulsime Kristoffelsi tümpsuvat astumist trepil. Uks avanes ja me kõik ahmisime õhku. Kristoffelsil oli seljas uus must ülikond, uus ruuduline vest, valge särk, lilleline lips ja tärgeldatud krae ja ta nägi vapustav välja. Ma rebisin oma pilgu võimsalt vaatepildit nii ruttu kui suutsin, sest Kristoffelsi ilme keelas meid selle peale reageerida. Kristoffels, mu kallis kolleeg, pomises isamaad tavalisel vanamoelisel viisil. Milline rõõm on sind näha sellisel õnnelikul päeval? Ja ta jätkas tõtlikult piibli lugemist. Enne kui ta jõudis peatükki lõpetada, helisesid uksekellad nii poekell tänaval kui kodukell kõrval tänaval. Petsi jooksis kohvi juurde tegema ja pani koogi tahju. Toos ja mina ruttasime ukse avama. Näis, nagu tahtis igaüks Haarlemis esimesen isa kätt suruda. Ei läinudki kaua, kui kitsas trepp tädi Jansi tuppa, kus isa lillesülemite tagant vaevu välja paistis, täitus külaliste pika reaga. Ma aitasin parasjagu ühte eakat külalist kõrgest astmest üles, kui Petsi mu käsivarast kinni haaras. Korri, meil on kohe vaja Nolli tasse. Kuidas me need... Ma lähen toon. Meie õde Nolli ja tema abikaasa pidid sel pärast lõunal tulema niipea, kui nende 6 last koolist koju jõuavad. Ma tormasin trepist alla, võtsin mantli ja jalgratta hooviukse tagant ja tahtsin selle küle kivide vändata, kui kuulsin Petsi õrna, kuid kindlat häält. Korri, sinu uus kleit! Ja nõnda ma lendasin trepist üles oma tuppa, panin selga vana seeliku ja alustasin teekonda müda konarlike munakivisid. Mulle meeldis sõita rattaga Nolli majja. Tema ja ta mees elasid B-est umbes 2 kilomeetri kaugusel linnakeskuse vanast majaragastikust eemal. Seal olid laiemad ja sirgemad tänavad. Isegi taevas tundus avaram. Ma väntasin üle linnaväljaku Groot Hoti sillast üle kanali ja mööda Wagenwaygi, tundes rõõmu talve napist päikesest. Nolli elas Posenhoveni tänaval, kus asusid ühesugused ridamajad, valgete kardinate ja lillepottide kaaknal. Kuidas ma võisin ette näha, kui ma ümber nurga keerasin, et ühel suvisel päeval, kui haatsindisibulad lähedal asuvatel põldudel on valmis ja pruunid, peatun ma oma jalgrattaga siinsamas, süda peksmas kurgus, sõandamata minna lähemale hirmust, mis toimub nulli tärgeldatud kaardinate taga. Täna keerasin ma kõnniteele ja tormasin uksest koputamata sisse. Nolli, Petsi on juba hädas, sa peaksid ise nägema, meil on tasse vaja. Nolli tuli kõigist välja, tema ilus ümar nägu õhetas küpsetamisest. Need on pakitud ukse juures. Ma soovin, et võiksin koos sinuga tulla, aga mul on veel teha mitu plaaditeed küpsiseid ja ma lubasin Filippile ja lastele, et ma ootan nad ära. Te kõik tulete, eks? Jah, Korri, Piita tuleb ka. Nolli ladus tassid rattakottidesse. Kohusetundliku tädina üritasin ma kõike venna ja õelapsi võrdselt armastada. Aga Piita, noh, oli Piita. 13-kümneselt oli ta muusikas imelaps, võrukael ja minu elu uhkus. Ta on selle päevauks kirjutanud isegi laulu, ütles Nolli. Vaata, selle koti pead sa kätte võtma, ole siis ettevaatlik. Kui ma tagasi jõudsin, oli Pees rohkem rahvast kui kunagi varem. Kõrvaltänaval oli nii palju rattaid, et pidin enda oma jätma nurga peale. Kohal oli Haareme linnapea oma sabakuues ja kullastuuriga. Ja postiljon ja trollijuht ja pooltosinad politseiniku Haareme politseimajast, mis asus nurga taga. Pärast lõunat saabusid lapsed ja nii nagu neil oli tavaks, läksid nad otse joones isa juurde. Vanemad istusid tema ümber põrandal, väiksemad ronisid talle sülle. Lisaks säravatele silmadele ja sigare järele lõhnavale pikale habemele isa tiksus. Kellad riiulil käisid teistmoodi kui taskukellad ja isa kandis alati parasjagu reguleerimist vajavaid kellasid kaasas. Tema pintsakutel oli 4 hiiglasuurt sisetaskut, iga ühes tosina jugu konksusid, nii et kuhu taga ei läinud, saatis teda sadade väikeste hammasrataste rõõmus ümin. Laps kummalgi põlvel ja 10 veel tema ümber tõmbas ta teisest taskust raske ristikujulise võtme, mille 4 otsikut olid erinevate kellade üles keeramiseks. Ühe näppu liigutusega pani ta võtme keerlema, see säras heitis valgust. Petsi ei lävel koogi kandikuga seisma. Ta ei näe toas mitte kedagi teist, ütles ta. Ma läksin musta taldrikukuhilaga trepist alla, kui väike kriiksatus andis mulle märku, et pikvik on saabunud. Meie, kes me armastasime teda, olime unustanud, kuidas esmane kohtumine temaga võib võõrast vapustada. Ma kiirustasin uksele, tutvustasin teda kiiresti Amsterdami ärimehe naisele ja juhatasin ta ülakorrusele. Ta vajus oma koguka kerega isa kõrvale toolile, sihtis ühe silmaga mind, teisega lage ja sõnas. 5 tükki suhkrut palun. Vaene pikvik. Ta armastas lapsi sama palju kui isa, aga kui lapsed võtsid isa sihikule, pidi pikvik nende tähelepanu kuidagi võitma. Siiski, tal oli üks trikk, mis alati töötas. Ma viisin talle tassi kohvi, mis oli suhkrust paks, ja vaatasin, kuidas ta kohkumist teeseldes ringi vaatas. Aga kulla Kornelia, hüüatas ta, siin ei ole lauda, kuhu see panna. Ta heitis ühes silmast pilgu, et näha, kas lapsed vaatavad. No milline õnn, et ma enda oma kaasa võtsin. Ja nende sõnadega asetas ta tassi ja taldriku oma ette punnitavale vatsale. Ma ei teadnud ühtegi last, kes oleks suutnud sellele vastu panna. Peagi kogunes tema ümber imetlev hulk. Pisut hiljem saabus Nolli ja tema pere. Tädi Korri, Piita tervitas mind süütult. Sa ei näe välja nagu 100-aastane. Ja enne kui ma jõudsin talle laksu anda, istus ta tädi Jansi klaveri taga, täites vana maja muusikaga. Inimesed nõudsid soovilugusid, populaarsed laule, Bachi koraale, kirikulaule ja peagi laulis terve tuba refräänis kaasa. Kui paljud meist, kes tol õnnelikel pärastlõunal seal viibisid, pidid uuesti kohtuma sootuks teissugustes tingimustes. Peter, politseinik, armas peletis pikkuik, kõik olid seal peale mu venna Villemi ja tema perekonna. Ma imestasin, miks nad nii palju hilinevad. Ollem, tema naine ja lapsed elasid Hilversumi linnas 50 kilomeetri kaugusel. Sellegi poolest oleksid nad pidanud juba kohal olema. Järsku muusika lakkas ja Peter vaigistas klaveritoolilt nagu õrre otsas toas viibijaid. Hoppa, nüüd algab võistus! Ma heitsin pilgu aklast välja. Tänavale keerasid härra ja proua Kann, teisel sellel tänaval asuva kellapoe omanikud. Haaremi standardite järgi olid nemad uustulnukad, kes avasid oma poe alles 1910. aastal ja olid olnud Barteljoristraatil kõigest 27 aastat. Kuna nad aga müüsid palju rohkem kelli kui meie, pidasin ma Peteri märkust küllaltki õigeks. Isale oli see aga vastumeelt. Mitte võistlejad, Peter, tõneles ta, kolleegid. Ja lapsi rutakalt sülest maha pannes, tõusis ta püsti ja kiirustas trepimademele Keini tervitama. Isa suhtus ära Keini sagedastesse visiitidesse, alla poodi nagu armsa sõbra külaskäiku. Kas ei näe, mida ta teeb? Olin mina pärast härra Keini lahkumist maruvihane. Ta uurib välja, mis on meie hinnad, et meist rohkem müüa. Härra Keini vaateakendel olid hinnad suures kirjas alati 5 kuldnat meie omast odavamad. Ja isa nägu lõi rõõmsast üllatusest särama, nagu alati nendel harvadel kordadel, kui ta mõttes kellaari majanduslikele küljele. Aga korri, inimesed hoiavad raha kokku, kui nad tema käest ostavad. Ja seejärel ta lisas alati. Huvitav, kuidas ta küll seda teeb? Isa oli ärilistes küsimustes sama lihtsameelne, nagu tema isa enne teda. Ta töötas päevi keerulise veakallal ja seejärel unustas saata arve. Mida haruldasem ja kallim oli kell, seda vähem suutis ta sellest finantsilise külje pealt mõelda. Inimene peab maksma selle eest, et tal on au sellise kellaga töötada, tavatses ta öelda. Mis puutub müügimeetoditesse, siis esimesed 80 aastat meie poe ajaloos tõmmati tänavakatted akendele igal õhtul täpselt 6:00. See ei muutunud enne, kui mina 20 aastat tagasi ärisse tulin ja märkasin, kuidas igal õhtul voorisid jalakäijad kitsastel kõnniteedel ja kuidas teised poed jätsid oma aknad katmata ja valgeks. Kui ma sellest isale rääkisin, oli ta nii vaimustatud, nagu ma oleksin teinud märkimisväärse avastuse. Ja kui inimesed näevad kellasid, võib neil tekkida soov mõnda osta. Korri kallis, kui tark sa oled. Härra Kane lähenes nüüd inimeste vahelt minu poole, kookidest ja komplimentidest tulvil. Häbenedes oma kadedaid mõtteid, mida ma haudusin, põgenesin ma rahvarohkust ära kasutades alumisele korrusele. Töökojas ja poes oli veel rohkem õnnitlejad kui ülakorrusel. Hans jagas kooke tagatoas. Toos esitoas huulil midagi naeratuse sarnast, nii palju kui tema allapoole kõverdunud suunurgad seda võimaldasid. Mis puutub Kristoffelsisse, siis tema oli lihtsalt ja imepäraselt kasvanud. Võimatu oli selles aulises kogus uksel, kes uustulnukaid ametlikult tervitas ja seejärel väsimatult neile poodi tutvustas, ära tunda küürus ja närudes väikest mehikest. Ei olnud mingit kahtlust, see oli tema elu suurim päev. Kogu talvise lühikese pärast lõuna vooris neid vahet pidamata juurde inimesi, kes pidasid end isa sõbraks. Noored ja vanad, vaesed ja rikkad, õppinud härrasmehed ja kirjaoskamatud teenijatüdrukud, vaid isale tundus, et nad on kõik ühesugused. See oli isa saladus. Mitte, et ta oleks eiranud inimeste vahelise erinevusi, ta ei teadnud, et need eksisteerisid. Ja Villemit ei olnud ikka veel. Ma jätsin mõnede külaliste kuksel hüvasti ja seisin hetke, vaatasin Barteljoristraatil paremale ja vasakule. Kuigi kell oli alles 4 pärast lõunal, süttisid poodides jaanuri hämarustrotsides tuled. Tundsin endiselt väikesele õele omast imetlust, selle suure venna vastu, kes oli minust 5 aastat vanem. Ordineeritud jumalasulane ja ainus Den Boom, kes käis kolledžis. Mulle tundus, et Villem nägi asju. Ta teadis, mis maailmas toimus. Tihti peale soovisin tõepoolest, et Villem ei oleks nii terane, sest suur osa sellest, mida ta nägi, oli hirmutav. Tervelt 10 aastat tagasi, 1927. aastal, kirjutas Villem oma Saksamaal koostatud väitekirjas, et sellel maal on levimas tohutu kurjus. Ülikoolis ütles ta, külvate sellised arusaamu inimese elust, mida maailm ei olnud kunagi tundnud. Vähesed, kes tema tööd lugesid, naersid. Muidugi, inimesed ei naernud Saksamaa üle. Suurem osa kvaliteetseid kellasid tulid sealt ja hiljuti lõpetasid oma äritegevuse äkki ja saladuslikul kombel paljud firmad, kellega me olime aastaid koostööd teinud. Villem uskus, et see oli osa sihipärasest ja ulatuslikust juudivastasest liikumisest. Iga tegevuse lõpetanud äri kuulus juutidele. Villem kui Hollandi reformeeritud kiriku juutide evangeliseerimise programmi juht hoidis neil asjadel silma peal. Armas Villem, mõtlesin ma tuppa tagasi minnes ja uss sulgedes. Ta oli kiriku propageerijana sama edukas kui isa kellade müüjana. Kui ta ka tõi 20 aasta jooksul mõne juudi usule, siis mina ei ole sellest kuulnud. Willem ei üritanud inimesi muuta, vaid neid teenida. Ta oli kokku kraapinud ja säästnud nii palju raha, et rajada Hilversumis eakate juutide kodu. See oli mõeldud vanuritele kõikidest uskondadest, tegelikult, sest Willem oli igasuguse eraldamise vastu. Aga viimaste kuude jooksul oli kodu täitunud nooremate saabujatega, kõik juudid ja kõik Saksamaalt. Willem ja tema pere olid loovutanud oma eluruumid ja magasid koridoris. Aga hirmunud, kodu kaotunud inimesi tuli aina juurde ja koos nendega tulid jutud üha kasvavast hullusest. Ma läksin üles kööki, kus Nolli oli just keetnud värske kannu kohvi, otsin selle kätte ja läksin üles tädi Jansi tuppa. Mida ta tahab, küsisin ma koogilaua ümber kogunenud meestelt kohvi lauale pannes. See mees Saksamaal, kas ta tahab sõda? Ma teadsin, et see ei ole peoks sobiv vestlus, aga millegi pärast viis Villemile mõtlemine mind alati raskematele teemadele. Vaikus langes ümber laua ja kandus üle kogu toa. Mis tähtsus sell on, katkestas vaikuse üks hääl. Las suured riigid võitavad, meid see ei puuduta. See on tõsi, kostus kella müüjalt. Sakslased jätsid meid suures sõjas rahule. Neil on kasulik jätta meid erapooletuks. Teil on lihtne rääkida, hüüdis mees, kellelt me ossime kelladele varuosi. Teie varuosad tulevad Šveitsist, aga mis saab meist? Mida ma siis teen, kui Saksamaa läheb sõtta? Sõda võib ma ärile panna punkti. Ja sel momentil astus Willem ukses sisse. Talle järgnesid Tiine, ta naine ja nende neli last. Aga kõikide ruumisviibijate pilgud langesid inimese peale, keda Willem käsivarrest toetas. See oli varastes 30. juut tüüpilise laiaäärse musta kaabu ja pika musta mantliga. Mis aga tähelepanu tõmbas, oli tema nägu. See oli saanud põletada. Tema parema kõrva äärest ilpnes hall kõrbenud lokk nagu väga vana mehe juuksed. Ülejäänud habe oli kadunud, paljastades värske haigutava haava. See on härra Gutlieber, teatas Willem saksa keeles. Ta jõudis täna hommikul Hilversumi. Härra Gutlieber, see on minu isa. Ta lahkus Saksamaalt piimaautos, rääkis Willem meile kiiresti hollande keeles. Nad peatisid ta tänaval, teismelised Münchenis, ja panid ta abeme põlema. Isa oli tõusnud oma toolilt ja surus innukalt uustulnuka kätt. Ma tõin talle tassi kohvi ja taldrikutäie Nolli küpsiseid. Kui tänulik olin ma nüüd isa nõudmisele, et tema lapsed räägiksid saksa ja inglise keelt peaaegu sama vara kui hollande keelt. Härra Gutlieber istus vaevaliselt tooli servale ja vaatas üksisilmi tassi oma süles. Ma tõmbasin tooli talle lähemale ja rääkisin mõttetusi ebatavalisest jaanuarikuu ilmast. Ja meie ümber jätkus vestlus piduliste jutukõmi läks kord vaiksemaks, kord kõvemaks. Kaabakad, kuulsin kellamüüjat ütlemas, noored uhigaanid, igal pool on sama moodi. Küll te näete, et politsei saab nad kätte. Saksamaa on siviliseeritud riik. Nõnda langes sel talvisel pärast lõunal 1937 vari meie peale, kuid peatus vaid hetkeks. Keegi ei osanud ette kujutada, et see väike pilv kasvab nii suureks, et katab kogu taeva. Ja keegi ei osanud aimata, et selles pimeduses antakse meile kõigil üks roll, isale ja Petsile ja härra Keinile ja Willemile, isegi naljakale vanale Beejele oma ebatasaste põrandate ja vanade soppidega. Õhtul pärast viimase külalise lahkumist läksin trepist üles oma tuppa, mõeldes vaid minevikule. Minu voodil vedeles uus kastanpurun kleit. Olin unustanud selle selga panna. Ma ei ole kunagi riietest hoolinud, mõtlesin, isegi noorena mitte. Oma vaimusilmas nägin pildikesi lapsepõlvest. Need olid kuidagi imelikult lähedal ja hoitavad. Täna ma tean, et sellised mälestused ei ole võti minevikku, vaid tulevikku. Ma tean, et meie elukogemused, kui me laseme Jumalal neid kasutada, valmistavad salapärasel ja täiuslikul viisil meid ette tööks, mille Jumal meile annab. Sellel ma ei teadnud, et minu üksluist ja etteaimatavat elukäiku ootab uus tulevik. Seal üleval oma voodis lamades teadsin ma vaid seda, et teatud episoodid kaugest minevikust tulid aastate hägust eriti teravalt esile. Nad olid kummaliselt selged ja lähedased. Otse kui ei oleks need veel lõpetatud, otse kui oleks neil veel midagi öelda.